Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi parolas hodiaŭ pri la Centra Biblioteko de Zürich pro tio, ke per decido de la popolo ĝi eniras fazon de pligrandigo kaj renovigo, kiu estas ekstreme grava por ĝia estonto. La Centra Biblioteko estas granda entrepreno, kiu okupas 140 personojn, posedas 2,5 milionojn da libroj, manuskriptoj, kartoj kaj tiel plu, elpruntas en unu jaro 330,000 librojn kaj daŭre ĝia posedaĵo kreskas, nome je 85,000 unuoj en unu jaro. La biblioteko servas samtempe al la universitato kaj al la publiko, do ne nur al la studentoj. Ĉiu ajn povas pronte preni tie librojn je la ridinde malgranda unufoja pago de nur 2 frankoj por la enskribo inter la 45,000 uzantojn de la biblioteko. Ĝi estas scienca biblioteko, do tie oni ne trovas distrajn romanojn. Por tio ekzistas pluraj aliaj tiel nomataj popolbibliotekoj en la diversaj kvartaloj de la urbo. Pri la estonto de tiu biblioteko do decidis la popolo de la kantono kaj de la urbo de Zürich la 20 de septembro ĵus en pozitiva senco. Tio fariĝis necesa, ĉar la domego de la biblioteko fariĝis tro malgranda. Ĝi estis konstruita en 1917, ankaŭ surbaze de plebiscito tiam. Ĝi posedis tiam nur 760,000 librojn kaj elpruntis 70,000 en la jaro. La nunaj respektivaj ciferoj, kiun mi jam nomis, mi ripetas, estas 2,5 milionoj da libroj kaj 330,000 elpruntoj. La nombro de studentoj, kiuj reprezentas la duonon de la uzantoj, en la tempo de la lastaj 70 jaroj kreskis de tiam 2,000 al nun 17,000. Nun, ĉi tiuj ciferoj eble sufiĉas por doni al vi impreson pri la grandeco kaj graveco de tiu instituto. La nomo estas Centra Biblioteko, en germana lingvo Centralbibliothek. Tion ni uzantoj kutime mallongigas al simpla ZB. La nomo spegulas la interesan kaj longan historion de tiu librokolekto. Gia existo comensis en la jaro 1630, ciam kvar junae Svisoi el Zürich rencontigis en la domo de sia grec lingua instruisto. Ili jus revenis el exterlando, ciu tiam estis pli progresinta ol Svislando, ca tie ili conatigis cun publicae bibliotecoi. Antaue en Svislando libro collectanto estis nur la monacheioi. La collectado de la quar iunuloi successis tiel bone che iam post quar iaroi ili devis trovi taugan publican eion. Ca tiam la urbo disponigis por la iuna biblioteco ne usatan pregeion. Ca tie la biblioteco restis dum 3 iarcentoi. En 1760 gi ricevis la nomon Urba Biblioteco. Cae inter gia estraro oni trovas la nomoin de la sia tempe plei conatai urbai borgioi. Io nova ocasis, ciam la cantono fondis universitaton, tio ocasis en 1833. Char professoroi cae studentoi ne povas labori sen biblioteco, do la cantono, al ciu appartenas la universitato, fondis propran bibliotecon. Tia maniere, evoluis certa abundo de bibliotecoi, char intertempe ancau fondigis facae bibliotecoi. Tio tamene estis practica. Baldav oni comensis discuti, cune estus opportune unuigi la diversen bibliotecoin, cae effective tio ocasis per la iam nomita plebiscito del iaro 1904. Per tio la cantono, kaj la urbo faris kontrakton, la kiu ili partigas la elspezojn je la duono, kaj ili konstruis landomegon por la unuigita biblioteko. Per la plebiscito de 1986, la popolo ĵus akceptis novan kontrakton, laŭ kiu la kantono ekde nun pagos 80% kaj la urbo 20%. Kaj laŭ la sama proporcio la popolo akceptis krediton de 70 milionoj da frankoj por la konstruo de la novaj domegoj de la biblioteko. La novaj domegoj enhavos la libromagazenojn, kaj krome oni malkonstruas tri malnovajn iom kadukiĝintajn privatajn domojn por tia maniere krei la lokon por novaj ejoj de la biblioteko. Krome oni konstruas nun kvar novajn legejojn, tio estas grandaj salonoj, kun 700 sidejoj ĉe tabloj. Ĝis nun oni disponis nur pri 160 sidlokoj. La spazio de la tuto utiligebla duobligios, che certe longe sufficios, tiom pli che la uso de magnetbendoi cae microfilmoi, tiui certa grade estonte ansataos la paperon, postulos mal pli da loco. Multe da spazio estos gainita per tio che la nova biblioteco havas tri celoin. En tute oni ecz construas quin subterrain etagioin. La plei subai estos utiligatai a utiligotai por la conservo respektive protecto de cultura e tresoroi en catastrofoi. Estonte la antaŭvidita loco por libroi sufficias por 4 milionoi da libroi. El ili 300.000 volumoi, nome la plei novai kaj la plei multe bezonatai, estos libere alireblai por la publico. Tiu sistemo jam de longe kutima en bibliotecae popolai, estas novajo en scienza biblioteco, ca la centra biblioteco de Zürich en tio estas pionira. Gis nun regule oni devis ca ancora devas noti la desiratan libron sur mendilo, cae oni ricevas gin post attendado de eble unu horo. En certai exterlandai bibliotecoi oni ec devas attendi unu tagon au pli. Antole neolonge nur estis enkondukita ĉi tiu sistemo, nome ke la uzantoj mem povas serĉi la librojn. Ĝis nun tio validas por parto de la magazenoj, sed estonte por 300.000 libroj. Ankaŭ tre menciinda estas la katalogo de la centra biblioteko, kiu enhavas ĉiujn librojn troveblajn en iu Zürcha biblioteko. Krome ekzistas dua katalogo ordigita laŭ temo. Tie la vorto Esperanto estas troveblaj por 500 esperantaj libroj, ĉar la Esperanto-Societo de Zürich donacis sian kolekton al la biblioteko kaj same jam faris multaj privatuloj. Pli riĉa en tiu fako fariĝis en la lastaj jaroj la biblioteko de La Chaux-de-Fonds. La nov construita biblioteco de Zürich povus esti inaugurata post 8 jaroj, do en 1994. Mi atentigas nien auscultantoin, che la proximan semainon comencigios nia vintra sen programo. En la Europa programo nenio changigios. Ni plu elsendos lunde, jaude cae sabate, nie la sesa horo cae 30 minutoi vespere. Same, en la transoceana programo restas ne shangitae la tagoi cae horoi, sed considerinda nombro de frequenzoi shangigios. Tio necessas por certigi kiel eble la qualiton de la ricevo. Mi perdus tro da tempo nomi ciuin conservotain, shangiotain cae novain frequenzoin, tial mi nepre recomendas al vi postuli de ni nian sent programon. La correspondantoi, kiui trovigia sur nia adres listo, jam ricevis gin, kelkai eble ec duoble. La bonai observantoi intrili ec el trovos malgrandan eraron, char ce la sabata programo estas en unu loco citita la tempo di Greenwich. Dum cetere ni usas la Europan tempon, kiu pli frue nomiĝis Meza Europa tempo. Mi esperas, ke tiu malgranda eraro tamen ne konfuzos vin kaj petas vian pordonon. Vi aŭdis elsendon en Esperanto el Svislando. Proksiman semajnon vi aŭdos prelegon pri la kongreso de la leksikografoj en Zürich. Ĝis reaŭdo.